Hi. Da kan vi begynne forelesningen i dag, da. God dag. Det er vår fjerde forelesning på dette emnet. I dag da fortsetter vi da hvor vi stoppet forrige gang, og så vi fokuserer litt grann på begrepet eksternaliteter. Noen små informasjonsbiter da først, som vi pleier å gjøre. Med mindre dere har noen spørsmål om praktiske ting. Martine, vi kommer til å bruke da, vi har planlagt at to øvelsestimer må gå på akkurat det tema, eksternaliteter, ikke sant? Så de kommer nå på fredag, førstkommende fredag, 16. Og jeg skriver følg med, fordi det er egentlig den biten da som da involverer en del regning. Så bare dere er klar over det, ikke sant? Vi skal regne på eksempler. Først og fremst er det noe, overhovedet ikke noe regning, men noen resonemanger som involverer da og forutsetter en litt forståelse av hva, ikke sant? Hva er forskjellen mellom marginalkostnad, altså grensekostnad, og gjennomsnittskostnad og slike ting. Det er ting som dere har gått kjente med i mikroøkonomi fra i fjor, men også matematikken. Det er ikke vanskelige ting. Det, på fredag har vi tenkt å jobbe litt grann, nettopp med begrepet eksternalitet, litt med å regne et par eksempler. Oppgave 13 da, fra kapittel 14, og oppgave 16 fra kapittel 14 igjen. Oppgave 13, det er utslipp av svoveldioksid, i tilfelle dere har noen gamle versjoner som jeg ikke har full kontroll over. Altså det er det som er altså oppgaven om. Og den andre er oppgave 16, det er litt mer vanskelig, tørr rens. Vi får se hvor langt vi kommer nå på fredag. Altså målet er at i alle fall vi klarer å gå gjennom hele oppgave 13. Og så oppgave 16, får vi se om vi, hvor langt vi kommer. Og da er det litt grann poeng at vi får litt interaksjon alle sammen. Hei. Ja, noen spørsmål? Hvis ikke, da går vi videre. Ja, da er vi her. Og som jeg minner av neste gang, da, etter fredagen altså, neste onsdag, da er vi på indikator for bærekraftutvikling, og så da avslutter vi litt også den serien som dreier seg om bærekraft. Og at jeg forklarte hvorfor da vi måtte ha denne omskifting eller skifting av temaer. Jeg synes at det var mer logisk for dere og for meg, for så vidt. Ja, da har vi markedsvikt og deres konsekvenser. Det er det som vi skal, altså vi har vært så vidt innom det forrige gang, men nå bygger vi videre på det. Begrepet markedsvikt. Marginale eksterne kostnader som sentral begrep. Det er det som egentlig er kjernen av begrepet eksternalitet. Negative og positive eksternaliteter. Da, vi ser på tavla her en sånn helt sentral da, definisjon av begrepet eksternalitet, som vi skal komme gjennom litt mer i detalj etterpå. Vi har noen eksempler som vi skal se på, og så har vi de kollektive goder og bærekraftig forvaltning. Det tar jeg kort neste gang. Det er ikke hovedpoeng, men det er litt, altså det er noen poenger her som vi må nevne som har noe å gjøre med bærekraft, særlig miljøsiden, ikke sant? Nå, husk på at i dag fokuserer vi stort sett en god del faktisk inn på miljøsiden, litt mindre på sosialsiden, men mye av de begrepene som vi skal gå gjennom i dag gjelder så vel som på den sosiale siden, altså, og jeg håper at dere forstår nå hva jeg mener med sosiale siden. Håper at det ikke blir, ja, altså, dette er unødvendig, men bare for sikkerhet skyld, ikke sant? S, M og E, ikke sant? Da ser vi egentlig primært interaksjonene her, og mindre interaksjoner her. Men det finnes nå eksternaliteter som også vel som er knyttet til sosiale aspekter av bedriftsvirksomheten som på miljø. Og da, igjen, jeg har fått flere spørsmål. Det dette som I dag, altså det eneste som dere må lese ganske nøye, I tillegg til hovedboka, dette kapitlet her, kapittel 14. Og av det kapitlet, en liten tips fra min side, les halvparten veldig rask, som en slags oppsummering, som jeg tar også nå på forelesningen, mens det som går på eksternaliteter, det bare noen få sider, men les dem nøye. Les dem nøye. Ja, altså, for å si det sånn, det veldig hårdt eksamenstema. Det har vært I fjor, og det vil være nå fremover. Så la oss nå starte litt grann med en liten repetisjon, og da går vi litt grann videre I forhold til det vi var nå I forrige gang. Vi diskuterte litt, hvis dere husker, da begynte vi litt med de hovedbegrepene fra mikroøkonomien, ikke sant? Da hvor for eksempel grensekostnaden for en bedrift altså I en slags perfekt konkurranse, bør være lik prisen. Det der hvor det optimale tilpasning som for en bedrift for en bedrift å være. Dersom den bedriften ikke klarer det, da betyr det at faktisk har kostnader som ikke gir den muligheten til å drive videre på litt lengre sikt. Ikke sant? Så det der hvor den optimale markedet gjør det slik at vi har en optimal ressursbruk og for så vidt også bytte optimal effektivitet og ikke minst optimal produksjon. Og med optimaliteten da mener vi egentlig disse setningene. Og ved å se litt grann en tiltenkt produktfunksjon, som minte en S-kurve, og diskutere litt grann også grensenyttebegrepet, utledet vi da etterspørselskurven, altså for konsumentene, og da etterspørselskurven og så tilbudskurven. Hvilket det så enkelt som en slik, som viser da sammenhengene I markedet for akkurat den spesielle varen mellom pris og kvantum. Ikke sant? Dette ABC. Men nå har vi har gått videre. Og så vi har diskutert at det finnes en krysselastisitet som dere har brukt og lært av I fjor og I mikroøkonomien. Hva betyr krysselastisitet? Det betyr at markeder av noen forskjellige varer relaterte. At økning av en pris på en vare, for eksempel kjøtt, eller for så vidt reduksjon, kan påvirke likevekt, og med likevekt naturligvis mener jeg hele tiden akkurat denne kryssningen her, kryssningspunktet her, det påvirker likevektspunkter for alle de relaterte markeder. Hvis for eksempel marked for grønnsaker relatert til kjøtt, da vil påvirke pris og kvantum I marked for kjøtt. Og det samme for fisk, ikke sant? Og så med det, så da bygger vi litt videre. Det var jo en forutsetning, og det vi gikk relativt, absolutt ikke detaljert, men vi har nevnt det forrige gang. Så da I en slags generell likevektsanalyse, da forstår vi at det på en eller annen måte alle markeder mer eller mindre knyttet til hverandre. Og så den generelle, altså partielle likevekt, det akkurat den likevekten som vi ser her. Det det punktet der. Den generelle likevekten den tilstanden I økonomien da hvor alle markeder klarert. Det vil si alle markeder som relaterte til hverandre og alle markeder som eventuelt ikke relatert til hverandre. Da har vi en generell likevektssituasjon. Og I en slik situasjon og I en slik analyse, da bestemmes prisene og kvanta som solgt kjøp I alle markeder samtidig. Ikke sant? Det naturligvis en fiktiv situasjon, for det alltid noen tidsforskyvninger her, altså når pris av kjøtt endres, da du endrer ikke da din vanner med en gang, fordi du kjenner ikke den informasjonen. Men husk på at her snakker vi om en fiktiv, ideell markedssituasjon, da hvor informasjonen blant annet, det her skal vi diskutere, flytter umiddelbart og til alle. Så vi har ikke noen informasjonsasymmetrier Altså det ikke noen som vet mer enn andre i en sånn fiktiv marked, ikke sant? Et sånn fiktiv marked. Så vi har vært gjennom problemstillingen den kinobesøk, ikke sant? Bare for å se liksom sammenhengen mellom de ulike markedene, kinobesøk og DVD-leie eventuelt, og det var en av dere som sa at DVD-leie, det må vi bare glemme, det et marked som forsvunnet. Så da må vi bare konsentrere oss til DVD-kjøp og kinobesøk. Og da minner jeg igjen, ikke sant? Det med bytteeffektivitet og produksjonseffektivitet, det da det vi får i en slags likevekt, i en likevekt med fri konkurranse. Og det betyr igjen at vi har den beste ressursallokeringen som vi kan oppnå, gitt forholdene i økonomien. Og hva mener jeg med forholdene i økonomien? Kan jeg spørre da dere litt rask. Hva mener jeg med forholdene i økonomien? Gitt forholdene. Hva kan disse forholdene være? Det var vi diskuterte nå forrige gang. En av dere, hva forutsetningene da som vi baserer oss på? Gitt teknologi, ikke sant? Altså endring av teknologier vil endre tilpasninger i hele den, ikke sant, generelle likevekten. Og gitt naturligvis preferanser, ikke sant? Gitt konsumentenes preferanser. Det de to grunnleggende ting som vi tar som utgangspunkt for å da tenke rundt den likevektsanalysen. Ja. Og så, det noe som da kommer på neste side. Det betyr at vi kan tenke på begrepet effektivitet, og det effektivitet ekstremt viktig for bedriftsøkonomer. Det ekstremt viktig for samfunnsøkonomer. Det utrolig mye, helt sentralt, at samfunnsøkonomien og for så vidt bedriftsøkonomien fungerer effektivt. At vi ikke har sløsinger, at vi utnytter de ressursene vi har på den best mulige måte. Eller på en meget god måte hvis det ikke lett å finne da, den best mulige måten. Og da vi midt i de to fundamentale velferdsteoremer. Det kanskje det viktigste som da samfunnsøkonomi som fag har å tilby oss. Og den første den basert på en veldig enkel tankegang. Ikke sant? La oss forestille oss da at vi har ressursene allokert i økonomien, og da stiller vi følgende spørsmål. Er det mulig å omfordele godene, altså godene som da spredd og allerede på forhånd allokert, slik at på en slik måte at minst en person får økt velferd, uten at andre får redusert sin velferd? Hvis det mulig det, da har vi ikke pareto-optimalitet. Dersom det ikke mulig, da har vi et åpenbart pareto-optimalpunkt. Altså ingen kan få det bedre uten minst en andre får det bedre. Det som da dette aksjomet sier ikke, det rett og slett at hva hvis da den opprinnelige da ressursallokeringen fullstendig da urettferdig. Det sier ikke det. Pareto var en veldig positivistisk mann. Han tenkte ikke på den type problemstillingen. Han ville da finne en positiv definisjon av optimalitetsbegrepet og ikke av rettferdighetsbegrepet. Bare liksom at vi har sagt det som for en gang og har understreket det. Nå, da det ut fra denne frikonkurransemodellen som vi har utledet, da har vi to teoremer. Vi skal ikke bevise dem. Det det mat for masternivå emne. Det ene teoremet, og det ganske mye matematisk utredning ut av det, for å bevise dette. Men det teoremet igjen, det at en perfekt frikonkurranse likevekt alltid pareto-effektiv. Altså, har du en likevekt, generell likevekt naturligvis, da det alltid pareto-effektiv. Det det ene. Det andre, en hvilken som helst pareto-allokering kan realiseres som en markedslikevekt. Det vil si, ut fra en hvilken som helst opprinnelig fordeling av ressursene i utgangspunktet, får vi hvis vi bruker da den frikonkurransemekanismen, da får du alltid en da får du alltid en Pareto-optimalitet. Får du alltid Pareto-optimalitet. Og en Pareto-optimalitet betyr at ingen kan få det bedre uten at en annen minst får det bedre. Okay? Så implikasjonen av disse to teoremene nå, og hvorfor da maser jeg så mye om effektivitet og ineffektivitet? Jo, det er to ting. For det første, man kan alltid se beslutninger gitt det og i en ideell verden, og dere har sett elementer av det både for eksempel i finansteorien, men også i andre biter av det vi, faget vi studerer. Man kan alltid se beslutninger om effektivitet i markedet separert fra fordelingsspørsmål. Altså i utgangspunktet, og hvis omfordeling av ressursene ikke har vært, ikke er beheftet med kostnader, da er det faktisk mulig. Og ok, vi har en fri konkurranse på den ene siden, og vi har en allokering av eventuelt urettferdige, opprinnelige, initiale ressursfordelingene separat. Så du sørger for rettferdigheten på den ene siden, og du sørger for markedseffektivitet på den andre siden, som to separate policybeslutninger. Men så implikasjon nummer to sier at nettopp dessverre verden er ikke så enkel. I teorien og i den ideelle verden er det mulig å si det, men den andre implikasjonen er at i praksis vil alltid tiltak som omfordeler ressurser i samfunnet være beheftet med administrative og alternative kostnader. Og her skriver jeg opportunity cost. Jeg vil spørre en av dere, hva er opportunity cost? Hva er en opportunity cost? Hva er alternativ kostnad? Av, la oss si, et policy-tiltak, naturligvis. La oss si at jeg øker skatt til, la oss si, alle de som tjener mer enn 400 000, og da de som ikke tjener noe får det overskuddet jeg får fra det. Hva slags opportunity cost kan vi ha ut av dette? Yes? Det er akkurat det er definisjonen av opportunity cost, er akkurat hvis du har brukt disse pengene på en annen måte, da vil du ha fått et resultat. Men så det får du ikke nå når du bruker de pengene på den måten. Differensen mellom de to situasjonene, det er akkurat opportunity cost. Og i denne sammenhengen naturligvis, det er veldig godt kjent problemstilling. Det er ok, men hva med de insentivene som gir til de som ikke har jobb i det hele tatt? Er det riktig at de får det betydelig bedre enn det de har da i dag, mot da at de som tjener for eksempel 400 000 eller mer får det dårligere? Det er da et annet spørsmål også. Det er den type opportunity cost som begynner da å synliggjøre tematikken insentiver i økonomien. Og hver eneste bedrift jobber bevisst eller ubevisst med insentivene. Hvor mye vi ønsker å jobbe, hvorfor skal vi jobbe mye, og det har naturligvis det med den kulturelle de biten å gjøre, men det har også med de insentivene, lønnsinsentivene for eksempel å gjøre. Det var et veldig viktig tematikk når vi da studerte ledelse med arbeidslivsjus, ikke sant? Det er de insentivene som da introduserer i en bedrift, og fordelene og ulempene med det. Insentiver er en vanskelig sak, fordi insentiver må fungere i en reell verden. Ok. Har jeg noen spørsmål? Er det ting som dere ikke skjønner? Altså det er veldig logisk oppbygging her, altså mister vi det ene, da klarer vi ikke å gå videre på det andre. Ok. Nå nevnte jeg de forutsetningene som den frikonkurransemarkedsmodellen er basert på. Og jeg nevnte noen. For det første, den aller, aller viktigste, det er pre-staking antagelse. Altså det er veldig mange produsenter og veldig mange konsumenter ute i markedet. Slik at ingen av de har da makt til å bestemme og påvirke og manipulere prisdannelsesprosessen, altså selve prisen i partielle likevektssituasjoner. Vi vet veldig godt at dette naturligvis ikke stemmer. Vi har noen bedrifter som er mye større enn andre, noen bedrifter som har store markedsandeler. Vi lærer nesten hvordan vi skal jobbe strategisk og markedsføringsmessig for at en bedrift skal nettopp kunne konkurrere og få større markedsandeler. Ikke sant? Så det er hele mekanismen med kapitalismen og med den økonomien vi har i dag. Det er nettopp at litt grann av konkurransen mellom bedriftene er nettopp å bryte det prinsippet her. Og det har vi naturligvis bare tenkt på Telenor, altså innenfor telekommarkedet i Norge har vi to veldig store aktører egentlig, og resten deler liksom 20-30% av markedet. Ja. Ja, altså det å presisere det betyr rett og slett at vi har det antallet, altså vi kan ikke si 100 eller 1000 eller 2000, ikke sant? Men poenget at da får du antall av for så vidt likeverdige produsenter og likeverdige da konsumenter som da i denne situasjonen kan ikke, de kan ikke påvirke prisen. Så hvis for eksempel en produsent, bare for å si det veldig konkret, en produsent ønsker da, fordi han vil, å øke prisen med 1%, da går han automatisk ut av markedet. Fordi informasjonen flyter så uten friksjoner i markedet, og så alle får det med en gang, og så da naturligvis da hele den etterspørselen som dekkes da av de mange, mange konsumentene, vil da dekkes av de andre produsentene. Så det betyr at alle produsenter, på grunn av denne enkle logikken, vil være avhengig av hverandres da oppførsel, og nettopp da, når vi har denne mekanismen, da har vi sikre på at marginale kostnadene, ikke sant, med gitt teknologi, marginale kostnadene i bransjen for en vare, det er lik da prisen i det partielle, men da når vi har disse forutsetningene tilfredsstilt, også i det generelle likevel. Svarte jeg litt? Det er mange produsenter og konsumenter. Da snakker vi bort fra markedet der hvor vi har oligopol, monopol eller monopsoni. Og så bare for å nevne, repetere litt disse begrepene, oligopol, det er oligos, kommer fra greske ordet få, poli, altså folk som selger, da er det få selgere ute i markedet, oligopoli. Monopoli er det bare en selger. Monopsoni, det betyr, kommer igjen fra gresk, som betyr da å kjøpe, det betyr en kjøper. Så har du en eller to kjøpere, for eksempel staten som kjøper en spesiell vare, og det er bare staten, da har en markeds da, makt, som da det betyr at man bryter det prinsippet her. Og bare refererer nå, for jeg har ikke tid til å gå inn på akkurat detaljene, refererer nå til mikroøkonomisk emne, fordi dere har gjort det, dere har jobbet med det, der dere har sett avviket, og så hva da, når du har markedsmakt, hva du kan gjøre for å øke din profit. Ikke sant? I forhold til den situasjonen som vi får i en fri konkurransesituasjon. Det samme gjelder naturligvis med monopsjon i tilfellet. Så den der er en viktig betingelse som åpenbart ikke er tilfredsstilt, bare for å si det. Ikke sant? Så det er ene svakheten som vi har med den frikonkurransemodellen som er tross alt utgangspunktet for veldig mye av tenkningen blant samfunnsøkonomene og bedriftsøkonomene. Den andre er det jeg sa, jeg har nettopp nevnt, at vi har full informasjon om priser og produkter og innsatsfaktorer i økonomien. Vi har full informasjon, og ikke bare full informasjon. Altså at denne informasjonen flytter uten friksjoner. Altså du har ikke noen som vet mer enn andre. Alle vet egenskapene med en produkt og hvor mye en bil har kjørt og så videre. Ah, ja, det er denne forutsetningen her som i veldig mange markeder er naturligvis helt urealistisk. Og da boka gir et eksempel her, altså et eksempel av et marked som nettopp per definisjon er nesten ikke tilfredsstillet denne forutsetningen, og det er markedet for bruktbiler. Og da var det på begynnelsen av, mot slutten av 60-tallet, en person, en økonom, Akerlof, som da ved å publisere nettopp med en artikkel som heter Market of Lemons, og da med lemons betyr det en så dårlig kvalitetsbiler. Peaches er da den gode kvaliteten av da biler, så han ble berømt og så revolusjonerte egentlig faget, fordi han stilte for første gang spørsmål, hva hvis da denne forutsetningen brytes? Da har vi alvorlige konsekvenser i økonomien. Det er det som vi kaller da teori om asymmetrisk informasjon, og det er en ny, altså en videreutvikling av samfunnsøkonomifaget, forutsatt at vi da ikke forutsetter dette. Ikke forutsetter full informasjon. Vi forutsetter for eksempel, eller vi ser da hvor selgeren vet mye mer om den bruktbilen enn kjøperen. Og kjøperen kan overhodet ikke forstå kvaliteten av bilen før vedkommende har kjørt en stund selve bilen. Da har du da den per definisjon asymmetri på informasjon. Asymmetri, ikke sant? Så det andre, det tredje er at markedspriser effekterer alle kostnadene knyttet til produksjon og forbruk, og det her er vår hovedanliggende i dag. Det er denne forutsetningen som da brytes, og så vi skal diskutere ganske i detalj, hva gjør vi når forutsetningen da, om denne forutsetningen brytes? Hva betyr det? Altså, veldig enkelt for å si det sånn, og det har vi snakket også i ulike sammenhenger og tidligere. En bedrift som forurenser. Hvorfor forurenser det så mye, for eksempel? Det er fordi når du forurenser, du blir ikke tatt i utgangspunktet. Du internaliserer ikke de kostnadene som knyttes nettopp med å rense det du har du forurenser. De gjør ikke det. Ikke sant? Så lenge en bedrift forurenser og ikke betaler for de kostnadene som da gå til å rense det som bedriften da forurenser, det er per definisjon ikke tatt inn i kostnadsregnskapene, altså i regnskapene til bedriften. Det er ikke tatt i prisen, det er ikke tatt i kostnadsberegningene. Dermed, hele den kalkulen går utenfor den markedsmekanismen som vi snakker om her, ikke sant? Fordi da når bedriften lager da sitt produkt, altså tilbudskurven, det er basert på kostnader som forårsakes mot samfunnet, men ikke mot bedriften. Så det fjerde som vi skal så vidt da nevne i løpet av dette kurset, det er at produsenter kan ekskludere fra markedet konsumenter som ikke er villige til å betale. La oss glemme den fire, det er ikke så viktig i den sammenhengen. Men 1, 2 og 3 er helt sentrale for dere å vite, og spesielt 3 for oss er fundamentalt. Og da ser vi litt nærmere nå på det. Da har jeg nevnt markedsmakt, asymmetrisk informasjon, eksternaliteter, det, og, ikke sant, og den med kollektive goder. Det er rett og slett det som vi kaller markedsvikt. La meg da gå. Her er de fire forutsetningene for at da generell likevekt, prinsippet om effektivitet i økonomien skal gjelde, ikke sant? Og at for at velferdsteoremen skal gjelde også. Og her, da, hvis en av disse prinsippene brytes, da har vi et navn på disse, ikke sant? Og generelt da, når disse forutsetningene brytes, heter det markedsvikt. Og så hva slags type markedsvikt har vi? Jo, i det første tilfellet, altså når vi har en monopolist eller oligopolist, da er det markedsmakt. Når vi har ulik informasjon som er fordelt i det økonomiske systemet, tenk på da bruktbilmarkedet, da har vi asymmetrisk informasjon. Det er også markedsvikt. Når ikke alle kostnadene som er internalisert da i bedriftens regnskap, når vi har denne til situasjonen, da kaller vi det eksternaliteter. Og det siste er kollektive goder. Det er rett og slett når jeg skal kjøpe sjokolade, da kjøper jeg sjokolade for at jeg spiser den, eventuelt en av mine venner. Det er ikke alle som spiser det, men når vi da betaler for politi, eller for eksempel forsvaret, da betaler vi alle sammen, og vi får det gode uansett. Altså alle som bor i Norge i prinsippet da forsvares av forsvaret, enten betaler de skatt eller ikke betaler de skatt. Det har noe å gjøre med de offentlige goder som vi i løs munn da vi kaller det, men vi har på økonomi, i økonomien en veldig precis måte å definere disse godene, og de heter kollektive goder. Så vi skal se litt nærmere på det, at, og fordi veldig mange av de en goder, da, eller markedet for goder da, som da vi har eksternaliteter, de er også goder da, hvor enten er kollektive eller har en eller annen form da, hvor du ikke kan ekskludere ikke brukere, ikke betalere. Ikke sant? Og da er vi nå inne i kjernen i dagens tema. Endelig, og da er det definisjonen av positive og negative eksternaliteter. Og jeg har gjort nå ganske argumentert for hvorfor dette her er så viktig problemstilling. Men så la oss nå bruke noen begreper som kan hjelpe oss med å diskutere og se ulike sider ved nettopp disse eksternalitetene, og eventuelt hvordan da staten eller hvordan, hva samfunnet kan gjøre for å begrense de slike eksternaliteter. For det første, eksterne kostnader, det er alle kostnader som ikke synliggjøres i bedriftsregnskapet, ikke sant? Det har jeg snakket om. Det er eksterne kostnader, ok? Samfunnsøkonomisk grensekostnad, ja, og så med det betyr at da er det samfunnsøkonomisk, altså samfunnets kostnader, det er naturligvis kostnadene som bedriftene har, men også de eksterne kostnadene som da forårsakes av bedriftens virksomhet. Det er de samfunnsøkonomiske kostnadene. Samfunnsøkonomisk grensekostnad, marginal social cost, det er forkortelse her, det er det som koster samfunnet å produsere en ekstra enhet av en vare en tjeneste. Ikke sant? Husk på at vi er alltid i økonomien, samfunnsøkonomien, mye mer enn økonomistyring. Så økonomistyring tenker du ikke sånn. Men i samfunnsøkonomien, på grunn av alt den resonemanget som vi har vært gjennom, da er det ekstremt viktig å forstå hvordan da, altså de marginale kostnadene dine oppfører seg. På kort og lengre sikt. Det er utgangspunktet for, som definerer da, hvorvidt du kan optimalisere profitten din, inntektene dine eller ikke. Eller for så vidt også hvorvidt du kan overleve eller ikke. Ok? Now, og da er vi nå på det dere ser på tavla også. Marginale sosiale kostnader, det er naturligvis summen av de marginale kostnadene, altså kostnadene som bedriften har, og som da betaler selv, det er internaliserte kostnader med andre ord, pluss de eksterne kostnadene, pluss de marginale kostnadene per da enhet, som da forårsakes miljøet for eksempel. Og så vi må se litt nærmere på hva er disse da, de marginale eksterne kostnadene. Nå, en veldig viktig, og jeg sier det en gang, jeg kan si det to ganger, tre ganger, men husk på, dette er litt grann forvirrende, jeg skal bruke litt tid for å forklare, men det må dere bare lære. Når den biten der, marginale eksterne kostnader, er større enn null, de kalles negative eksternaliteter. Det er litt forvirrende, men det kalles negative eksternaliteter. Hvorfor det? Jo, fordi, ikke sant? Når de er større enn null, da betyr det at bedriften påfører, eller produksjonen påfører kostnader gjennom disse eksternalitetene. Ok? Når den er større enn null, da har vi negative eksternaliteter. Når den er mindre enn null, fordi vi har slike, og jeg skal komme med et eksempel nå, da er det positive eksternaliteter. Det vil si at den biten der trekkes fra EMC, og da plutselig de marginale sosiale kostnadene er lavere enn de marginale kostnadene som bedriften har. Ok? Dette må dere huske. Dette er pluss. Det er klart at den variabelen her kan være pluss og minus, ikke sant? Ja. da trekker du den, for det pluss her, minus, da det minus, ikke sant? Da MC minus det absolutt verdien av det vi snakker om, da er summen av dette, da er marginale sosiale kostnader mindre enn den MC. For det er noe som vi trekker fra MC, naturligvis, ikke sant? Det er noe som vi trekker fra MC. Hvis vi legger på, da åpenbart samfunnsøkonomiske kostnader er større. Vi skal se dette her litt på grafen også. Er det klart? Ja. Det er rett og slett hvorvidt denne verdien her er pluss eller minus. Altså, men formelen er den naturligvis. Den er som det er. Eksempel på positive eksternaliteter, det har vi diskutert tidligere. Hva skjer når en bedrift for eksempel finansierer forskning? Ja, forskning i prinsippet da skal da bidra til kunnskapsøkning for hele industrien, for å si det sånt, ikke sant? Denne kunnskapen spres veldig fort, og det betyr at det er til gave for andre konkurrenter, for så vidt også for hele samfunnet. Det er en gode da som da bedriften ikke kan appropriere, det vil si at vi ikke kan da internalisere i regnskapene sine for å øke prisnivået som da de tilbyr. Og når de ikke kan gjøre det, betyr det da at de skaper da positive eksternaliteter. I denne sammenheng, da den er mindre enn null. Og det betyr at når en bedrift driver da med forskning, da den marginale sosiale kostnaden av bedriftens aktivitet er mindre enn det bedriftsøkonomiske marginalkostnaden innebærer. Jeg håper at dette her er så tydelig som mulig. Det er gjerne at vi forstår denne definisjonen. Forstår vi det, da er det meget enkelt nå å forfølge resonemanget etter det. Og så vær så snill, spør meg nå. For nå begynner vi med en del resonemanger som gir oss en forståelse av hvordan vi kan håndtere og hvordan vi kan tenke når det gjelder håndtering av eksternalitetene. Så vi starter først og fremst, ok, la oss se da litt grann poenget det med ineffektivitet. Vi har snakket om at det er eksternaliteter er en form for markedsvikt. En form for markedsvikt, ikke sant? Og det betyr at per definisjon at når vi har markedsvikt, da har vi brudd på den effisiente da fri konkurransemodellen. Og da må vi se litt nærmere på hva det betyr. Så la oss da forestille oss at vi har, og det er direkte, det som kommer nå heter det, det er direkte hentet fra boka. Og det er ingenting av som nytt som kommer, bare for det er sagt. Så poenget er å utdype og forklare en del ting som ikke er så lett å forstå via boka, ikke sant? Så dette er en figur fra boka, det er den første på eksternalitetsbiten. Og da, det vi gjør her, det vi ser på den ene siden bedriftens produksjon. Vi forestiller oss at vi er i en industri som forurenser. Og så vi ser at bedriftens produksjon her. Den kurven her, grunnen til at vi ser at bedriften forurenser, det er fordi den er positiv. Dere ser at det marginale, da eksterne kostnader, externality costs, ikke sant? Disse er hentet fra den amerikanske boka, og så amerikanerne har, vi snakker amerikansk naturligvis, så forkortelsen her er marginal external costs, ikke sant? Det er positiv. Dette er naturligvis produksjon, volumet. Dette er pris. Så pris eller kostnad naturligvis, ikke sant? Det er pris og kostnad. Dette er de marginale økonomiske, eksterne kostnader. Og de er positive. Ok, når vi har en slik situasjon, da ser vi da at den typisk marginal kostnadsfunksjonen for bedriften ser sånn ut. Ikke sant? Og så husk på at vi har blitt enige om at det er veldig mange produsenter, veldig mange konsumenter, så prisen er gitt for bedriften. Så for bedriften er prisen på varen som de produserer er gitt, og det er bestemt på P1. Det diskuterer vi ikke. Ikke sant? Så det betyr at vi ser ikke på tilfeller der hvor vi både har eksternaliteter og markedsmakt. Vi glemmer oss. Vi forsøker å da holde ting veldig enkelt. Ok? Så Det betyr da at hvis den markeds marginalkostnaden for bedriften, denne formelen her sier ikke noe annet enn marginale sosiale kostnadene denne pluss denne. Og da får vi denne kurven. Ikke sant? Markeds bedriftens da tilpasnings, beste tilpasningspunkt denne. Når prisen lik marginale kostnader. Men samfunnets marginale kostnader, fordi da må vi da se også de marginale kostnadene som da produserer. Jeg minner igjen, marginale kostnader den kostnaden som kommer med tilleggs da den neste enheten av produserte varen, ikke sant? Jeg minner bare det hele tiden. Så det vi ser her at da mens bedriften produserer her, og fordi det det som det beste tilpasningspunktet for bedriften, og da produserer de en kvantitet av varen på Qn, den mest optimale for samfunnet produksjonsnivå betydelig mindre, og det bør være der på Q-stjerne. Det vil si at differensen mellom Q-stjerne og Qn, det en produksjon som for stor gitt da det som da bedriften gitt da de marginale eksterne kostnadene som bedriften har. Dette her noenlunde forståelig, eller fordi jeg ser litt grann usikre blikk. skal jeg prøve da nå å komme litt videre med det, og så vi kommer tilbake til dette. Husk på, ikke sant, at vi ble enige om at partiell likevekt, vi har et marked for kjøtt for eksempel, da har vi utledet da etterspørselskurven, vi har utledet da tilbudskurven, og vi har utledet at gitt disse, som da basert på forutsetningene på teknologi og preferanser, altså hva vi liker, hva vi ikke liker som konsumenter, det gir da en likevekt, og den likevekten da en pris som stjerne, og en Q-kvalitet som stjerne, ikke sant? Så utgangspunktet da nettopp at da ser vi nå denne situasjonen ut fra en bedrifts forståelse, eller ståsted, da hvor da de har den prisen, de møtte da P1, det prisen som de må produsere. Hvis ikke, da mister de da kunder. Nesten uendelig, bare med lite små endringer, da mister de da alle kundene sine. Det det som forutsetningene i den fri konkurransemarkedet. Og derfor må de da ta prisen for gitt. Prisen gitt. Og da ser vi deres kostnads side, og det som vi ble enige om, at en forutsetning for i det hele tatt skal vi ha en god tilpasning i økonomien, nettopp at marginale kostnader må være lik prisen. Og da får vi denne diskrepansen mellom den beste optimal produksjonsvolumet for bedriften versus den beste for samfunnet volumet. Hvorfor får denne forskjellen? Fordi veldig så enkelt for hvis alle disse var bakt inn i marginal kostnadsfunksjonen for bedriften, da vil vi ikke ha dette problemet i det hele tatt. Ok. Da går jeg videre. Nå har vi sett bedriften, la oss se nå bransjen som da forurenser. Og bransjen da bransjen står mot en gitt etterspørselskurve. Husk på at det alltid etterspørsel, demand. Og den naturligvis negativ med negativ helning alltid. Fordi da jo mer av en vare enn konsumentene får, desto mindre da marginal grensenytte de har, og derfor da verdsetter de da den varen mindre og mindre og mindre. Så hvis du har uendelig av en vare, da i prinsippet prisen av den varen null. Derfor har vi ikke pris på luften. Ikke sant? Så det, da har vi den etterspørselskurven i bransjen, i denne, i det markedet der for varen som vi snakker om. Men så, bransjen da står for sine, ikke sant, de marginale kostnadene. Ikke sant? Og marginale kostnadene, altså da har vi da den marginale kostnaden til, her ser vi kurven, det ser sånn ut, som bransjen som sådan står for. Og da er det naturlig at naturligvis de produserer da, da hvor likevektspunktet for markedet er. Dere ser det, ikke sant? Da må de produsere på Q1. Det er deres tilpasning. Det er det beste tilpasningen som vi har her. Men så, som vi har snakket om, at de forårsaker også eksterne kostnader, så denne her er positiv, altså negativ eksternalitet. Og da må vi se summen av denne linjen og denne kurven, som da ses i denne kurven her, som er marginal social cost for industry. Det er det igjen betyr her, det betyr industry, altså for bransjen. Hvilket det betyr at for samfunnet som sådan må da bransjen produsere på Q-stjerne med pris på P-stjerne. Slik at konsumentene tvinges til å betale mer, og så samtidig da at bedriftene produserer mindre. Det er det optimale for samfunnet. Og da sier jeg bare en liten ting til. Hvordan da kan vi forstå, vi har blitt enige om at likevekt for markedet er det beste utgangspunktet for effektivitet. Andre utgangspunkter, andre løsninger gir effektivitetstap. Denne tap her for effektiviteten, da, altså for det første, kostnaden, den ekstra kostnaden for samfunnet, er akkurat differensen mellom denne arealen her og denne arealen her. Bare for å si det en gang til, det er da hvor summen av den ekstra kostnaden som forårsakes for samfunnet ved å øke fra Q-stjerne til Q1, det er kostnad, for det er ikke optimalt for samfunnet, fordi der da markedet produserer, ikke sant? Minus da naturligvis den fordelen, fordi det er en fordel som konsumentene har ved etterspørsel, ikke sant? At du får mer å konsumere av en vare, det må vi ta hensyn til. Og det er derfor da, og det reflekteres gjennom etterspørselskurven. Så denne triangelen her, denne lille triangelen her, det er samfunnsøkonomisk kostnad, mer kostnad, som da vi får av at markedet produserer for mye av en vare. Så jeg kommer tilbake til, gi meg bare 2 sekunder til. Men så har vi en effektivitetstap også, fordi hvis da vi begynner å produsere der, og det effektivitetstapet er forskjellen mellom at fra pris P-stjerne til P1, og det er den lille triangelen her. Okay? Det er effektivitetstap, at det at vi forsvinner, vi forlater da markedets likevekt, det er den der. Men så vinner vi da en veldig stor samfunnsøkonomisk tap ved denne triangelen her. Nå er jeg, nå håper jeg at jeg har i alle fall formidlet litt essensen av hva eksternalitet er. Jeg håper at dere ikke finner det så veldig vanskelig. Det var et spørsmål. Ja. Det er tema for neste time. Hele neste time skal gå nettopp på effekter av ulike tiltak som da man må gjøre for å begrense. Altså, men det eneste og siste punktet fra min side nå før vi tar pause, jeg håper at jeg har argumentert godt nok, og at ved å ha eksternaliteter, da har vi en ineffektivitet. En ineffektivitet, uansett hvordan vi ser det på. Vi har en ineffektivitet i økonomien, og den ineffektiviteten kan være kjempestor hvis da utslippene er veldig store og vanskelig å rense. Så vi skal gå videre nå og prøve å forstå og bore litt mer inn på den tankegangen om marginale rensekostnader versus marginale eksterne kostnader, og så se nettopp akkurat den problemstillingen avgifter, kvoter, kvoter med markedet og juridiske tankeganger. Det er de fire tingene, og da håper jeg at jeg binder da alt det som vi har sagt om jus, og alt det som vi har sagt i dag om eksternaliteter, til nettopp hva er det de mulighetene og til den paletten av policy-instrumenten vi har i dag, og vi ser i dag, og hvordan de brukes. Poenget er at vi forstår dem, hvorfor de eksisterer, og hvorfor de er der. Takk. Vi tar 50 minutter. gener, ikke sant? Fungerer? Ja, fordi jeg kan ikke se hvordan, det er ikke noen mulighet til å øke lyden, altså. Ja, to ting før vi går videre. Ja, i pausen da fikk jeg beskjed om en problemstilling som for så vidt jeg burde ha tenkt før. Logistikkstudentene, de tar mikro nå. De tar mikroøkonomifaget nå, ikke sant? Så det er mulig da at jeg lager to forskjellige eksamensoppgaver, en for logistikk og en for BEDEC. Ikke mulig, men at altså vi får tenke litt grann med Martina hva slags oppgave vi lager, og så vi konkluderer det. Det har vært punkt nummer én. Så jeg lover for de av dere som tar logistikk, da vil dere få... jeg vil ta hensyn til akkurat den problemstillingen. Når det gjelder nummer to, selv om at man ikke forstår alle detaljene, det jeg er mest opptatt av er at dere forstår prinsippene, fordi det er det som er saken, ikke sant? Tenkemåten og logikken. Dere trenger ikke å beregne marginale kostnader når dere skal da jobbe i en bedrift, men dere må forstå hvordan da samfunnet tenker, og hvordan en bedrift da forventes å tilpasse seg til den type problemstillinger. Ikke sant? Det er punkt nummer to. Så den logikken vi er ute etter, og så bruker vi noen eksempler og noen grafer for å utlede liksom de kjernekonklusjonene fra tema eksternalitet. Ja. Ok. Nå jeg håper at jeg... Ja, der. Det vi ser nå, ikke sant? Nå kommer vi akkurat til det spørsmålet som ble stilt. Ok, nå vet vi at vi har eksternaliteter. Negative eksternaliteter, for å være mer presis. Hva er da det optimale? Hvordan kan vi forholde oss til det? Skal vi kreve at absolutt all forurensning skal fjernes fra nå og til evigheten? Er det mulig? Er det økonomisk lønnsomt? Neppe. Det er mulig at det vil da utrydde en hel industri, en hel bransje. Og så spesielt hvis den bransjen har hatt en historisk utvikling. Og så spesielt hvis den bransjen også konkurrerer med andre bransjer i utlandet. Og da er vi setter på krav for akkurat den bedriften eller den bransjen i Norge, og så det andre land ikke gjør det. Det er uheldig konkurranse. Det betyr at man øker kostnadene til en bedrift sammenlignet med konkurrenten sine. Så det er en av de årsakene til at vi må tenke både globalt når det gjelder avtaler, når det gjelder lokal forurensing er en annen sak. Men når det gjelder for eksempel CO2-utslipp og klimagassene litt mer generelt, man må tenke egentlig globalt, og det er litt grann knoten da av hvorfor har det vært så vanskelig å oppnå noen enighet og en avtale før Parisavtalen, som jeg igjen jeg minner da Parisavtalen er ikke en forpliktende avtale. Det er en avtale som er basert på land, ikke sant, og lands enkelte lands da mål som er da som satt som mål, og ikke at det innebærer ikke noe konsekvenser hvis de ikke når disse målene. Da, la oss da se på denne bedriften da, som forurenser. La oss si at vi har en et stålverk som da forurenser elva og innsjøen som da bedriften er lokalisert. Denne er et skjema som hjelper oss med å tenke akkurat problemstillingen. Hvor mye kan da og bør da den bedriften få lov til å forurense, og hvor mye er det samfunnsoptimalt å rense da utslippene. Så vi starter da, hvis dere når, i denne figuren der, det er veldig lurt at dere starter herifra og bort. Ikke sant? Der vi leser der figuren fra høyre til venstre, og ikke det vi pleier normalt å gjøre fra venstre til høyre. Så på x-aksen har vi utslippsnivå. Vi starter med tallet 26. Vi forutsetter at når bedriften har tilfredsstiller da det kravet at marginale kostnader er lik prisen som bedriften har ute, og det er klart stål er meget konkurranseutsatte internasjonalt, globalt da, produksjon, så prisene bestemmes i akkurat den store globale markedet, så akkurat en bedrift i Norge har ikke mulighet til å påvirke veldig mye akkurat disse prisene. Det er det samme litt grann også med oljeproduksjon og andre ting, selv om at oljeproduksjonen er litt mer komplisert. Men i alle fall poenget er at stål er en standardvare som produseres mange steder i verden. Så denne bedriften må da produsere der hvor prisen er, der hvor prisen er lik marginale kostnadene sine. Marginalkostnad er lik prisnivå, og det er produsert i det. Det nivået der skaper da 26 enheter utslipp. Dere kan tenke på det millioner tonn CO2, eller dere kan tenke liter med toksisk væske som renner i innsjøen. Dere må tenke det som enhet utslipp. Og det er akkurat da hvor bedriften har tilpasset seg. Så her er produksjonen lik bedriftens grensekostnad. Og dere ser her at på akkurat 26, da har vi en eksternalitet, og her ser vi da de marginale eksterne kostnadene som øker. Det er naturlig at den her øker, og det ser sånn ut. Så jeg skal si litt grann. Det er klart at når du produserer bare to utslippsenheter, da kostnaden som påfører samfunnet altså ved å forringe kvaliteten ved innsjøen, den er mye mindre enn når du produserer 26. Og faktisk den øker dess mer additiv det fungerer. Det er derfor liksom den marginale eksterne kostnader, kurven, den ser sånn ut. Så det er rett og slett samfunnets, de eksterne kostnadene som produseres, som skapes på marginen når produksjonen er 26. Den øker når det er 27 og 28 og 29, men poenget er at det er ikke noe poeng for bedriften å produsere slik at da man øker da utslippsnivået fra 26 utover. Så derfor starter vi med 26 her. Altså det er et tiltenkt eksempel, naturligvis, ikke sant? Det er et tiltenkt eksempel. Så det kurven der, det er en annen kurv som vi har snakket om forrige gang også, og det er, jeg skal si det på engelsk, og så naturligvis vi skal si det også på norsk. Det heter marginal cost of abatement. Abatement betyr å bekjempe da utslipp, da, ikke sant? Så i realitet, på norsk, da kalles det marginale rensekostnader. Og så litt grann poenget, på 26 er null marginale rensekostnader, fordi da bedriften gjør ingenting for å rense, åpenbart. Så det er null. Men med en gang da bedriften da begynner da å implementere tiltak for å rense de første to av de 26 utslippsnivåene, enhetene, da begynner kostnaden å løpe. Og den marginale kostnaden øker for hver enhet utslipp da man minker. Og naturligvis øker fordi, som vi har snakket om, igjen, tenk på det, det å ta en veldig overfladisk da, rengjøring av din leilighet. Det, jeg klarer det på 10 minutter. Jeg klarer det på 10 minutter. Ok, det, jeg svetter litt, men jeg klarer det på 10 minutter. Men en ordentlig vask av leiligheten, da bruker jeg faktisk 5 timer. Og da skjer det nettopp nesten aldri, så det er den andre siden av det. Men det er akkurat det samme. Altså, det å ta de verste konsekvensene, og ikke sant, de, altså de konsekvensene av de verste utslippene her, som er så med, ikke sant, det er relativt billig for bedriften, men så øker det dess mer vi går mot null. Så det å produsere med null kostnader, kanskje vi har ikke engang teknologien for det. Og hvis vi ikke har teknologien for det, da enten må vi akseptere, enten produserer vi overhodet ikke stål, så vi forbyr produksjon av stål, punktum finale for hele Norge, eller aksepterer vi produksjon av stål, og da må vi finne en levelig, altså en måte, et nivå av utslipp som er, på en måte vi kan leve med. Og så er det der spørsmålet, hvilket nivå er dette? Hvis dere ser her, da la oss si at bedriften da begynner å rense, da, effektene av de første 26-24, ikke sant, av de første 8 enhetene. Da befinner vi oss her, ikke sant? Vi er på et utslippsnivå, fortsatt setter ut, ikke sant? La oss si at det tar en filter i stålproduksjonen, som bare begrenser da, utslippene til 18 enheter. Men da kostnaden for den filteren er her, altså de marginale kostnadene, tenk på hele tiden at vi er på marginale kostnadene, ikke totale kostnadene, men så de marginale eksterne kostnadene for samfunnet altså, generelt, altså for oss. La oss si, vi skal se et eksempel nå i sted, nå senere, da hvor fiskerne også fisker fra denne innsjøen, og da det at forurensningen på innsjøen da betyr at veldig mange av fiskene ikke kan overleve, og så det har direkte kostnadene for inntektene for fiskene, ikke sant? Det er en type ekstern samfunnskostnad, men det kan være andre typer samfunnskostnad. Poenget er at vi har på en annen måte klart å måle denne kostnaden, og vi skal lære da neste gang hva slags indikatorer bruker vi for å kunne i det hele tatt tenke litt rundt hvordan vi kan måle disse marginale eksterne kostnadene ut fra de enkelte typer utslipp. Ikke sant? Men vi tar som gitt nå at vi har målt dette her. Vi vet hva disse marginale eksterne kostnadene er. Og da ser vi at på 18 enheter, da bedriften koster det relativt lite, 1 krone per utslippsenhet, mens for samfunnet koster 4. Og så med den logikken er det optimale punktet for å finne hvor mye skal vi kunne tillate en forurensning fra denne bedriften, er nettopp 12. Og det er derfor dere ser E-stjerne her, som er det utslippsnivå som er optimal både for samfunnet og for de samfunnet. Det er ikke bare naturligvis fiskene, det er også bedriften, det er også vi konsumenter. Samfunnet er alle. Ok? Så det er akkurat da hvor den marginale rensekostnaden krysser den marginale eksterne kostnaden. Og det er akkurat det punktet her. Så her er de marginale eksterne kostnadene lik de marginale rensekostnadene. Og det er der hvor gitt teknologien, det er det beste og mest effektiv rensing, mest effektiv da likevekt vi kan oppnå, gitt at vi aksepterer forurensning. Det er slik mange løsninger er tenkt på. Og så er det da spørsmål, hvordan da kan man da overbevise en bedrift som da i utgangspunktet produserer her, hvordan man kan overbevise en bedrift til å havne der, som er det beste situasjonen gitt til produktfunksjonen, og gitt da nettopp den utslippssituasjonen som vi har ut fra denne bedriften. Hvordan kan vi gjøre det? Da, og da er direkte svaret til dette spørsmålet som jeg fikk i sted, Vi har fire tenkelige måter å gjøre det på. Det ene er å sette kvoter for alle bedrifter i industrien. De skal bare produsere, de skal bare få lov til å ha maksimalt 8 utslippsenheter per bedrift. Maksimalt. Over det, da blir det øks, ikke sant? Da får du kjempebot og så videre. Det er den ene muligheten. Den andre er å sette avgift per utslippsenhet. Altså, hvor mye har du? Det er 26 enheter. Det er, du får en avgift på 3 kroner per enhet, da må du betale 3 ganger 26. Det forutsetter naturligvis at du kan måle at utslipp fra hver bedrift er 26 enheter. Det tredje er en variant av disse kvotene. Ikke sant? Du setter en kvote for ikke alle bedrifter, men for hele industrien, eventuelt for hele landet. Og da lar du det utvikle et marked internt i det landet der, da hvor aktørene kan kjøpe og selge mellom utslippskvoter. Så samlet klarer de å nå kvotebegrensningen som der, for eksempel myndighetene setter, men så de får lov da til å variere mellom de, hvor mye den enkelte av disse skal slippe ut. Noen kan slippe ut litt mer, noen kan slippe ut litt mindre. Og den fjerde og siste, det er det strenge lover. At man kan ha strenge lover, da basert på prinsippet den som forurenser betaler. Og så får vi se litt grann, hva slags kombinasjon av disse virkemidlene bør vi ha i et bærekraftig samfunn. Så tilbake til den samme figuren som vi har akkurat, dere må, den figuren som dere så i sted, det er akkurat det samme som nå. Ikke sant? Vi er på 26 enheter, vi har 12 enheter, da hvor er det optimale, det prinsippet om det optimale, da hvor er marginale eksterne kostnader er like med marginale rensekostnader, ikke sant? Det er akkurat det punktet her. Og så det store spørsmålet, det vi skal da utlede her nå, er, eller å se litt nærmere på, det er dersom vi setter kvota, da det optimale kvotenivå er nettopp å sette den på 12. Det er den kvote som minimerer kostnadene for bedriften, og som minimerer de totale samfunnskostnadene. Ikke sant? De minimerer de totale samfunnskostnadene. Ok, så det er en kvoteproblematikken. Da må myndighetene prøve å finne, de må ha informasjon og prøve å finne akkurat hvor er det punktet her, så sette riktig den kvote for akkurat den bedriften. Husk på at dette her gjelder én bedrift. Så du tenk på at en myndighet da må ha den informasjonen per bedrift for å kunne sette den riktig. Og det er en formidabel da, informasjonsbehov for å kunne da, definere da, en kvote på den som da, treffer og klaffer akkurat her. Den andre muligheten er å sette en avgift. Og den avgiften igjen til bedriften, ikke sant? Per utslippsenhet. Og da er det, som vi sa, 3 kroner per utslippsenhet. Ikke sant? Så der må bedriften betale rett og slett 36 kroner. 3 ganger 12. Fordi den får lov til å slippe ut 12 enheter, men så får en avgift på 3, og da gitt den enheten, da tvinger du bedriften, det er rasjonelt for bedriften, å flytte fra en produksjon som er 26 til en produksjon som er 12. Ok? Så enten en kvote som du bestemmer som myndighet, that's it, take it or leave it, eller en avgift. Det er de to situasjonene som vi befinner oss i, ikke sant? Fra myndighetene sin side. Ok. Alt dette her kommer fra boka. Jeg sier ikke én ting som ikke kommer fra boka. Boka utdyper noe, men jeg mener altså at jeg utdyper mye mer liksom, en del aspekter som er vanskelige. Dere må spørre ikke sant? Spør hvis dere, hvis det er ting som vi ikke forstår her nå, ikke sant? Så, da er det store spørsmålet. Hva skal jeg foretrekke? Kvoter eller avgifter? Hvordan kan vi tenke på rundt denne problemstillingen? Bør myndighetene sette kvoter generelt per bedrift eller per industri, eller bør de da bruke avgiftsvirkemidlet for å kunne oppnå da denne situasjonen som vi sa i sted, ikke sant? Det er hele poenget vi fant ut, vi har utledet, at det optimale forurensningsnivået, det høres litt rart ut, men det er sånn at det optimale forurensningsnivået gitt den økonomiske situasjonen og gitt teknologien er der. Hvordan kan vi da, er det da, må vi bruke avgifter eller kvoter? Og så når det gjelder avgifter, dette er figur 14-12 som jeg har tenkt å bruke litt grann tid for dere. Altså hvis alle bedriftene har akkurat de samme marginale, står overfor de samme marginale renseskostnader, hvis de står akkurat overfor akkurat de samme marginale kostnadene, ikke sant? Det er det som er en forutsetning, da skal det ikke ha noe betydning om man setter en avgift på 3 kroner eller om man setter en kvote. Men hvis man da befinner seg i den situasjonen der hvor bedriftene har forskjellige marginale rensekostnadene, hvilket er for eksempel situasjonen bedrifter i Norge versus bedrifter i USA, det er klart kostnadene der er forskjellige, altså arbeidskraft koster forskjellig, ikke sant? Da er situasjonen litt annerledes. Fordi det er en situasjon der, la oss tenke at det er en kvote som bestemmes på 7, litt vilkårlig, og vi er på den gamle dags, ikke sant? Det vi har snakket om, det er en avgift på 3 kroner. Situasjonen er nå at avgiften på 3 kroner gjør at denne bedriften her reduserer fra 14 til 6 utslippsenheter. Mens denne bedriften her, som da er dyrere da, reduserer bare fra 14 til 8 når vi har en avgift. Det betyr at bedriftene får lov til å tilpasse seg litt avhengig av den teknologien og de prisene de står overfor i deres lokaliteter. Da kan vi, så en avgift tillater at den ene bedriften lander på 8, den andre bedriften lander på 6. Dette, husk på, dette her er nesten automatikk, fordi vi forutsetter hele tiden at prisen pluss avgiften må være lik kostnadene til bedriften. Okay? Så avgiften gjør at bedriften per definisjon produserer mindre. Det så vi også forrige gang. Ikke sant? Så det er logikken. Det er noe som kvoter ikke gir fleksibilitet for. Ikke sant? Kvoter er en ting, og som da gjør at, at den ene bedriften, begge bedriftene, ikke får lov til å slippe ut mer enn 7 enheter. Men så der er den ene marginalkostnaden på 2,5 for å rense enheten, og der er det 3,75. Og det er klart at det er ikke optimalt. Det er ikke optimalt, fordi denne bedriften kunne godt tenke seg og befinner seg i akkurat det punktet der, mens den andre bedriften her. Altså, det er en ineffektivitet som da introduseres med disse kvotene når vi har forskjellige marginale rensekostnader som de to bedriftene står overfor. Og det er det dere leser her. Ikke sant? Så vi har en effektivitetstap som da i dette tilfellet, da ser det ut som at avgiften er bedre måte å håndtere situasjonen. Ja, bedre måte i den forstand at redusere utslippsnivå, og så samtidig ta du vare på at du forårsaker minst mulig kostnader på de bedriftene som er der ute. Men vi kan tenke oss andre situasjoner. Da hvor for eksempel dere kan se en annen situasjon, da hvor for eksempel marginale rensekostnader, som er den der, ser sånn ut. Og den marginale eksterne kostnader ser sånn ut. Når marginale eksterne kostnader er meget krav, altså når, la meg si det litt annerledes, når kostnaden ved utslippene er meget høy, altså ved den neste produksjon, den neste utslippsenhet, koster veldig mye for å gjøre noe med, for å rense for eksempel, da har vi nettopp veldig bratte da marginale eksterne kostnader. Og så når den er kombinert med at de marginale rensekostnadene er relativt flate, altså det er relativt billig å ta inn kostnaden for å rense de enhetene, da i en slik situasjon, naturligvis det optimale punktet er alfa, ikke sant, da hvor de slipper ut 8 enheter, ikke sant, og da betaler man da det, ikke sant, det marginale utslippskostnaden er 8. Ikke sant, vi er der. Så i dette tilfellet, en kvote på, la oss si, litt over 8, fordi vi gjør en liten feil, de kan aldri tro at en myndighetene vet akkurat at de må da sette en kvote på 8. Altså, la oss si at de bommer, og de sier liksom at gjennomsnitt for alle bedriftene, de setter en kvote på, la oss si, 9. Ikke sant? Da, det tapet for akkurat den bedriften er den der. Mens hvis de hadde satt en avgift, så da ville da eventuelt den tap for effektivitetstapet for denne bedriften ville være mye større. Så i dette tilfellet, da lønner det seg faktisk å sette kvoter i stedet for avgifter. Så poenget, og nå må dere se meg, og så vi hopper over de grafene, hva er poenget? Du kan ikke si på forhånd hva som er best. Du må forstå hvordan da markedet er, og du må forstå også som myndighet, og du må forstå også hva vi snakker om, hva slags type kostnader vi snakker om, og hvordan da skal, hva det koster å rense. Og hvorvidt det er en felles kostnad for alle. Altså en filter er en filter som da de kjøper det og så er ferdig. Det er lett å sette pris på. Men hvis du må gjøre andre ting også i tillegg til å filtrere for eksempel utslippene dine, da begynner du å komme i en situasjon der hvor marginale rensekostnadene varierer fra bedrift til bedrift. Så du må forstå da, rett og slett, du må ha som myndighet en helt annen informasjon. Du har behov for helt annen informasjon enn når vi er i en frikonkurranse. Da hvor du i prinsippet som myndighet trenger ikke å ha noe som helst, og vite noe som helst. De setter ikke noe avgift. Du lar alle sammen å ordne seg selv. Sånn. Det er poenget. Så hvorvidt man skal bruke avgift eller kvote, det beror på type utslipp vi snakker om. Og så det går an å koble avgift og kvoter litt avhengig i forbindelse med ulike utslipp. For det er ikke bare en type utslipp vi har. Vi har CO2-utslipp, men vi har også nettopp rense, altså spillevann. Vi vil hverken ha spillevann eller CO2-utslipp. Ikke sant? Da må bedriften da stå overfor en pakke av avgifter og kvoter som de må forholde seg til. Dere innser nå, begynner å innse hvor kompleksiteten av saken, både fra myndighetens side, men også fra bedriftens side. Ja. Og nå, nå har vi sett myndighetene. Men det går an, under visse omstendigheter, det går an å tro, det går an å finne løsninger da hvor de som da er involvert i akkurat de eksternalitetene som vi snakker om, hvis de kan snakke sammen, hvis de kan forhandle sammen, at de kan finne faktisk også effektive løsninger, effektive for det totale samfunnet. Men det er noen forutsetninger for det. Så offentlige reguleringer kan erstattes faktisk med private forhandlinger, Og da en forutsetning her er at eiendomsrettigheter er godt definerte. Jeg skal forklare dette, hva jeg mener med det nå, snart. Men poenget er at liksom, du har avtale, du har en rettighet. For eksempel fiskerne eier da innsjøen, som jeg har snakket om i sted. Jeg skal bruke det samme eksempelet. Det er et godt definert eiendomsrettighet. Det er en mulighet, eller ved et godt juridisk system hvor de skadelidde kan kompenseres for skadene de påføres. Og med godt juridisk system betyr to ting. Det ene er at det er ganske utvetidig og klar reglene, altså loven er klar. Og den andre er håndheving av loven er effektiv. Det betyr å ha et godt juridisk system. Og ikke sant? Eksempelet på stålverket som forurenser med spillvann, en innsjø, og dermed reduserer fiskernes overskudd, det vil synliggjøre disse punktene. Ikke sant? Vi skal se det eksempelet nå. Og ut fra nettopp den mye forskning rundt disse temaene, da har den berømte Ronald Coase, som har kommet frem til følgende teoreme, når parter kan forhandle uten å ha transaksjonskostnader, og til deres naturligvis gjensidig fordel, vil det resulterende utfallet være samfunnseffektivt. Uavhengig av hvordan da eiendomsretten er forsovet spesifisert. Altså hvis de kan forhandle, hvis det er mulig at for eksempel hvis du har en fisker og bedriften, da er det mye lettere å forhandle mellom en fisker og bedriften. Men hvis du har 10.000, hvis vi snakker om Mjøsa, og det er 500 fiskere, da er det litt vanskelig. Så det har noe å gjøre med hva er settingen her. Og det har naturligvis også en konsekvens, altså akkurat hvordan denne situasjonen ser ut, det har en konsekvens av hvorvidt de må begynne å legge inn avgifter, eller om de må regulere, rett og slett, eller om de kan da oppmuntre de ulike partnere til å snakke sammen. En liten ting for oss nå, ikke sant? Her har vi et veldig menneskesentrert, bedriftsøkonomisk sentrert fokus. Det vi snakker om, det er kostnader og fordeler for konsumenter og produsenter. Ikke sant? Vi diskuterer ikke, og det er en av de tingene jeg vil komme da, i konklusjonen neste gang, vi diskuterer ikke om naturen per se, Mjøsa per se, som sådan, har en verdi. Vi har en instrumentell forhold til naturen, instrumentell forhold til miljøet. Det er litt grann det samme som, dette er en parentes, beklager for det, men jeg må nevne det. Det er litt grann det samme hvordan amerikanene og nordmenn ser på hvalfangst. For oss, hval er i større grad en mulighet, altså en forretningsmulighet. Altså det er dyr som kan utnyttes. For amerikanene er dette her ikke akseptert. Altså amerikanene, nå ser jeg ikke bare akseptert amerikanene, det er veldig mange i utlandet som er veldig kritiske mot for eksempel den måten da nordmenn da tenker på hvalfangst. Så mitt poeng her, at hele tiden må vi tenke at her snakker vi om en økonomisk virksomhet, og de virksomhetene her må tilpasse seg for å forurense minst mulig. Det er det som er hele poenget med den tankegangen vi har her. Ikke at med en gang vi begynner å sette en verdi per se for hvalen eller for Mjøsa, eller da begynner vi å tenke litt annerledes. Så vi er veldig økonomisk motivert, økonomisk orientert i vår tenkning her. Vi tror på markedet. Altså, vi tar som utgangspunkt alt det vi har lært om markedseffektivitet, og så videre og så videre. Ikke sant? Det er det som er... Men så samtidig vil jeg også se at det er nettopp den type tankegangen som ligger bak i alle disse avtalene og alle disse forhandlingene og hele den maskineriet som ligger der ute for å prøve å finne løsninger. Så det er akkurat den der som dere ser her nå. Så hvis dere forstår dette, da forstår dere mekanismene som er der ute for å regulere da bedriftene. Okay? La oss da se det eksempelet. Det er mulig at jeg ikke rekker det. Jeg skal prøve å være så kort som mulig. Jeg starter med det. Jeg tror ikke at jeg rekker å gå gjennom det eksempelet. Men det eksempelet passer også å repetere litt på fredagen. fredagen var vi på E208. Da har vi ikke opptak som den er her. Da lover jeg at vi tar svivelopptak, ikke sant? Akkurat som, som Martine pleier å gjøre. Nå, forestill da følgende situasjon, og det er en tiltenkt eksempel. Det, husk på det eksempel. Tallene her kan variere. Altså også med variasjon av tallene kan konklusjonene variere. Men poenget er å få prinsippene her med disse tallene. Disse tallene finner naturligvis også i boka. Det er ingenting som er annerledes av det jeg sier nå i forhold til boka. For, dere må forestille dere at vi har en profitsituasjon. Da hvor vi har snakket om stålverket versus da fiskene. I en situasjon der vi har en situasjon, ulike muligheter for å redusere utslipp. Den ene er ingen vil la disse utslippene være der hvor de er. Altså, det vil si stålverket tar hensyn til bare til egne marginale kostnader og bryr seg ikke noe om utslippet i det hele tatt. Så vi er der. Da tjener de 500 kroner per år, la oss si det. 500 kroner per år. Fiskerne som da får all det spillvannet i sin innsø, får veldig lite fisk, og da profitten, eller fiskernes da overskudd, er bare 100 kroner. Totalt gir dette her et overskudd, en profit for samfunnet. Forestill deg nå at det ikke finnes noen konsumenter å, som bryr oss om. Det er bare de to aktørene. Det er summen da av den profiten som er da den samfunnsøkonomisk interessante størrelse er bare 600. Forestill deg nå at da på en eller annen måte stålverket er blitt tvunget til å sette en filter. I denne sammenheng da filter i deres fabrikk. Da reduseres det fordi det filtret koster, ikke sant? Og det koster hvert år, ikke bare en initial investering. Da reduseres da bedriftsprofitt til 300, mens fiskerne får helt rett vann, da får de masse fisk, og da deres profitt går på 500. Dette er 800, en forskjell på 200 fra 600 der og 800 der. Det vil si at profitten for hele samfunnet, akkurat det lille, det er mikrosamfunnet som vi studerer, da er det 300 pluss 500, det er 800. Hvis da bedriften ikke blir på en eller annen måte tvunget til å sette noe filter, da har vi ikke filtersituasjon, da må fiskerne gjøre noe. Da må de for eksempel etablere renseanlegg utenfor bedriften, som da renser da vannet som kommer fra bedriften på egen kostnad. Fordi da kan fortsatt da bedriften da tjene 500, naturligvis, fordi den påvirkes ikke av den beslutningen som da fiskene har, mens de selv tjener 200 i stedet for 100 fra denne, det utgangspunktet her. Så de kommer bedre ut med i denne scenario her enn i dette scenario her. Og så vi har naturligvis også den muligheten at vi både har filter og renseanlegg, som er en litt usannsynlig scenario, da hvor begge tjener 300 og 300, og da har vi 600. Allerede fra disse tallene her, dere ser noe som er vesentlig. Den ene er at denne og denne er ikke optimalt slik da vi verdsetter da profitten i denne mikroøkonomien. Det er bare 600 her og 600 her. Altså litt grann poenget. Men det er vesensforskjell mellom disse to løsningene. Den ene, denne her, er meget bra for miljøet. Ikke sant? Vi har både filter og renseanlegg. Denne her er forferdelig for miljøet. Og det kan godt hende at på litt lengre sikt forferdelig for fiskene. Fordi hvis utslipp kommer, ikke sant? På lengre sikt, er det, hvis det er å foretrekke mellom de to, da er det nettopp kanskje å foretrekke den. Det har noe med førevareprinsipp og så videre. Men så poenget er at da, det er ikke samfunnsøkonomisk optimalt. For den samfunnsøkonomiske optimaliteten, det ligger der. At da vi, altså bedriften tvinges for å sette filter, og at da fiskene uten å tvinges til å gjøre noe som helst, da får den profitten som de tross alt fortjener, og som er det naturlige 500 for dem. Og da er vi på 800 gevinst for hele samfunnet, mikrosamfunnet der. Så nå skal vi neste gang, jeg foreslår at vi avslutter her, og jeg skal bare oppsummere, rappe opp, som det heter. Vi da går videre og ser vi, la oss se nå om vi tildeler noen rettigheter til denne bedriften, som til stålverket, eller til fiskene. La oss se hvordan da spillet mellom de to kan utvikles. På grunn av at en av de har rettigheter som den andre ikke har. Og det er nettopp som et forsøk om å sette litt et eksempel, ord på, sette ord på de vi sa i stad, ikke sant? De tingene vi sa i stad, at det er faktisk en fordel med oss å la folk til å forhandle sammen og samarbeide sammen og forhandle for en løsning, gitt noen type rettigheter. Og hva mener jeg med det? At vi gir vilkårlig rett til å dumpe, altså rett til bedriftene å dumpe så mye utslippsvann som de, eller spillevann som de vil. Det er en rett som naturligvis vi vil ikke gi oss imellom. Men forestill deg nå at vi gir denne retten til den ene, og så nettopp rett til rent vann til den andre. Det er to forskjellige situasjoner. Og vi skal se hvordan vi kan tenke. Det er et typisk spillteoretisk situasjon. Det er en spillteori som er av de mest fascinerende emner innenfor moderne samfunnsøkonomi. Og så neste, altså på fredag skal jeg prøve å gå gjennom og bli ferdig med den, og så løse oppgave 16, og den tredje som jeg husker, jeg tror det var 23. Og så neste gang da avslutter vi miljødelen ved indikatorer, og vi oppsummerer. Jeg håper at dere hang litt grann med. Ja? Takk. Ja, det er, vi ble enige om at vi må ha en, så ja. Ja, ikke sant, ikke sant, ikke sant. Og så nå må jeg...